Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка вяртаецца да ідэі расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты. Андрэя Саннікава могуць перавесці ў калонію Відзьба. Партыя БНФ абвяшчае кампанію супраць уваходжання Беларусі ў Еўразійскі эканамічны саюз.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Урад Вялікабрытаніі ў панядзелак прыняў рашэнне спыніць усе кантакты паміж брытанскім фінансавым сектарам і іранскімі банкамі, у тым ліку цэнтральным банкам Ірану. У заяве міністра фінансаў Джорджа Осбарна падкрэсліваецца, што ўпершыню ў гісторыі Брытанія цалкам спыняе любыя кантакты з фінансавым сектарам замежнай дзяржавы. Узмацненне жорсткасці санкцый Лондана супраць Тэгерана адбылося ўслед за публікацыяй дакладу Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, у якім упершыню ўтрымліваюцца прамыя асцярогі адносна таго, што Іран можа працаваць над стварэннем ядзернай зброі. ЗША і іх саюзнікі пасля гэтага заявілі, што будуць нарошчваць ціск на Іран з мэтай прымусіць яго адмовіцца ад ядзернай праграмы. Прадстаўнік прэм'ер-міністра Дэвіда Камерана заявіў, што Вялікабрытанія каардынуе фінансавыя санкцыі ў дачыненні да Ірана разам са Злучанымі Штатамі і Канадай. Міністэрства фінансаў ЗША заявіла сёння, што Амерыка зробіць новыя крокі для ўзмацнення ціску на Іран пазней сёння. Паводле афіцыйных дадзеных, 22 чалавекі былі забітыя на плошчы Тахрыр у Каіры ў сутыкненнях паміж паліцыяй і пратэстоўцамі, якія патрабуюць хуткага пераходу ад ваеннага да грамадзянскага кіравання ў Егіпце. Супрацоўнік моргу Каіру кажа пра целы 24 загінулых. Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў Набіль Аль-Арабі выказаў сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з падзеямі ў Каіры і заклікаў усе бакі канфлікту рухацца наперад да дэмакратычных працэсаў. Плошча Тахрыр сёлета ў лютым была цэнтрам пратэстаў, у выніку якіх быў зрынуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Гвалтоўныя пратэсты адбываюцца менш чым за тыдзень да парламенцкіх выбараў 27 лістапада. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Турчыны Рэджэп Эрдаган сёння папярэдзіў прэзідэнта Башара Асада, што ягоны час як сірыйскага лідара заканчваецца. Эрдаган, выступаючы ў Стамбулі, заявіў, што Асад можа разлічваць на танкі і гарматы толькі да пэўнага моманту. Ён тады прыйдзе час, калі вы сыдзеце. Адносіны паміж Турчынай і Сырыяй абвастрыліся. Анкара ўсё больш крытычна ставіцца да падаўлення Асадам антыўрадавых пратэстаў. Раней сёння ў Сырыі адбыліся напады на тры аўтобусы з грамадзянамі Турчыны, і два чалавекі былі параненыя. Паводле прэс-сакратара прэзідэнта Афганістану, афіцыйная дэлегацыя гэтай краіны выправілася ў Пакістан дзеля расследавання забойства ў Кабулі пасланніка міра былога прэзідэнта Афганістану Рабані. Паведамляецца, што Пакістан пагадзіўся прыняць дэлегацыю, у тым ліку прадстаўнікоў выведкі, абароны і ўнутраных справаў. Стан здароўя экс-прэм'ера Украіны Юлі Цімашэнкі, якая змешчана ў следчы ізалятар, вельмі цяжкі, заявіла паўнаважаная па правах чалавека Верхоўнай Рады Украіны Ніна Карпашова. У інтэрв'ю пятаму каналу яна паведаміла, што напярэдадні ўвечары без папярэджання наведалася ЗАО ў Кіеве, дзе знаходзіцца Цімашэнка. Па словах амбудсмена, Цімашэнка не магла падняцца з ложку. Экс-прэм'ер мае патрэбу абследавання і лячэннямі за межамі следчага ізалятара, лічыць Карпачова. Акрамя таго, на яе думку, недапушчальна правядзенне следчых дзеянняў у дачыненні да Цімашэнкі ў камеры следчага ізалятара. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць і каментаваць у інтэрнэце свабода.орг.